Apa datang? Acuka sedoritmu radia jedna.
Tenhle datel čuká do rytmu půlnoční darmy. Já tu vítám dva milé hosty, když Andrea už není ani tak moc host, ale přesto jí tady vítám, z Andrea Jarošová. Ahoj.
Ahoj.
A náš hlavní host Honza Matuška. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
My jsme se tu s Honzou vídali dávno, 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 ale mě napadlo, že přesto jenom by možná posluchače, kteří tě tu dlouho neslyšeli a třeba tě neznají přímo z osobního kontaktu, z přednášek, z buddhistického centra, tak že by se mohl představit. A mě vždycky zajímá u těch lidí, co jsou ti cestující učitelé nebo mají nějak blízko k buddhismu tady v Čechách, jak se k tomu dostali, tak jak se Honzo ty k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal vlastně dost prozaicky. Já jsem si dlouho myslel, že nemůžu být buddhista, protože nemám správnou barvu kůže a správný tvar očí. A taky já jsem ročník 74, takže jsem vyrůstal za socialismu, takže jsem stihnul všechny ty kolektivní zrůdnosti, co komunisti vymysleli. Takže nějaká představa o tom, že bych byl součástí něčeho organizovaného, nedej bože náboženství, tak to bylo naprosto nemyslitelné. Ale zároveň jsem shodou okolností někde narazil na takový krátký text od Lamy Oleho Nidála, který byl součástí takového bukletu, který informoval o kurzu vědomího umírání, který byl v roce 94 na Petce. A mě ta věc spojená se smrtí a s buddhismem a ještě ke všemu Lama Ole Nidál je a byl bílej, tak mě to překvapilo a zaujalo, tak jsem se na to chtěl jít podívat. Ale v té době jsem se zabýval jinýma věcma, takže jsem to nestihl. A přišel jsem na přednášku až v roce 97. A tam jsem zjistil, že nepotřebuju žádný speciální tvar očí nebo žádnou speciální barvu kůže, dokonce ani žádný speciální jazyk. Angličtina se hodí. A že buddhismus mi může dát něco, co bude užitečný nejenom mně. Navíc upřímně řečeno, ten rozhodující impuls bylo, že na mě Lama Ole udělal takový dojem, že jsem si myslel, že by bylo zkrátka hloupý se s ním ještě párkrát nevidět a něco se od něj nedozvědět.
Napíš se? A můžeš nějak říct, jestli ti to třeba v něčem nějak zásadně změnilo tvůj život nebo život tvého okolí, nebo jaký to mělo dopad?
Jako těžko říct, jestli mě to nějak zásadně změnilo. Vedlo to k tomu, že jsem přestal brát drogy, dostudoval vysokou školu, což potěšilo moji matku, ale jak mi to změnilo na úrovni fungování, asi jsem se začal víc mejt. A to spíš je asi otázka pro moji manželku a pro moji rodinu, ale vzhledem k tomu, že se mnou pořád ještě jako jsou, a tak pravděpodobně jsem se stal snesitelnějším.
Takže už v té době jsi měl ženu a rodinu, nebo
v té době jsem měl jinou ženu, rodinu jsem ještě neměl, ale už tehdy jsem měl spoustu přátel a těch mám ještě víc. Takže...
A teď ti zůstaly ti stávající?
Ty, se kterýma jsem experimentoval s různýma látkama, tak většina z nich, pokud žije, tak stejně nějak moc nestýkáme, protože si myslel, že jsem se zbláznil, když jsem začal meditovat. A ty další přátelé, ty pořád mám.
A pak jsi začal chodit do někam do centra buddhistického, nebo ty jsi byl jeden z těch lidí, co pak tady zakládali?
To bylo takový legrační, protože já jsem... nechtěl chodit do žádného buddhistického centra. Kromě toho, že jsem nechtěl být v žádném náboženství, tak chodit do nějakého centra, to byla ještě větší noční můra. Ale když jsem byl na té přednášce a poslechnul jsem si to, tak po nějaké době, asi po 3 měsících, jsem se šel podívat na duchovní konkurenty do buddhistického centra v Praze. A musím říct, že jsem byl trochu překvapený, protože já jsem v té době vypadal poměrně dost alternativně, měl jsem dready na hlavě, takovou tu rastafariánskou čepičku. A přišel jsem tam a ty lidi v tom centru vypadali úplně normálně, měli spíš kratší vlasy a spíš normálně oblečený. O psychotropních látkách tam nepadla ani řeč. A přitom byli v daleko větší formě, než jsem byl já. A to jsem si myslel, že jsem celkem ve formě a že jsem celkem frajer. A když jsem je tam tak viděl, jak jsou normálně šťastní a normálně v klidu, tak znovu mi nezbylo nic jiného, než se tam podívat ještě jednou, jestli to není náhodou náhoda. A nebyla, a když jsem tam přišel si po druhý, tak se mě ptali, odkud jsem. A já jsem v té době žil v Hradci Králové, protože jsem tam studoval. A oni říkali, aha, tam nemáme ještě centrum, tam vznikne centrum. A já jsem je tak poslouchal a říkal jsem si, vy jste se zbláznili, to není možný. A vrátil jsem se a založil jsem centrum, takže tak nějak to proběhlo.
Takže tvůj odpor k organizované zábavě nebo organizovanosti byl zlomený, takže jsi to začal sám organizovat.
No, víte, jak to bývá, když už se rozhodnete něco dělat, tak si to chcete dělat podle sebe, tak je to takový jako nejjednodušší trik, ale ono aspoň tehdy a pro spoustu lidí ani teď to prostě nebylo zvykem, že by bylo možné, aby bylo větší skupina svobodných a šťastných lidí pohromadě. A já jsem udělal tu zkušenost, že to je možný a že je to vlastně přirozený. Takže po nějaký době jsem to snesl. Samozřejmě ještě furt se mi stává, že když hodně lidí jde doprava, takže mám tendenci doleva, někdy dokonce jdu, ale to si myslím, že je zdravý.
Tak jo, děkuju za představení. Možná, že třeba posluchači budou mít na tebe ještě nějaký dotaz v průběhu. Já bych mohl připomenout telefon k nám do studia, ten je 224-252524 a už předám slovo Andreje, která má určitě na Honzu spoustu otázek. A
já jen připomenu, že je i facebooková stránka Půlnoční darmy, kam jde taky poslat dotazy pro ty, co se stydí mluvit. Já bych se chtěla zeptat, ty jsi říkal, že tě zaujal článek od Lamy Oleho a potom tě přesvědčila přednáška. Co to bylo, co tě na tom zaujalo a přesvědčilo? V čem se to lišilo od věcí, co jsi znal?
No, to bylo takový legrační, protože já jsem si tu přednášku přečet, nebo vlastně on to byl přepis přednášky Lamy Oleho. A musím říct, že jsem nepochopil ani slovo. Ale zůstalo tam pár takových vět nebo souvětí, které jsem si nějak zapamatoval z nějakého záhadného důvodu. Takový ty věci, jako že jeho mysl je na jednom místě a nohy běhají okolo a proto není unavený a proto stíhá hodně věcí najednou. Já jsem si pod tím nedokázal vůbec nic představit, ale zároveň jsem to nějak nebyl schopný zapomenout. A už mám takovou zkušenost ze života, že když něco nejsem schopný zapomenout, tak to znamená, že mi to zajímá. Že já nejsem moc schopný se učit věci nazpaměť nebo něco memorovat. Já si pamatuju jenom to, co mě zajímá. A to bylo takový zajímavý pro mě a potom to, co bylo přesvědčivý, ale zároveň musím přiznat, že to mi to nedocvaklo hned, tak bylo to, že když tam seděl a mluvil, tak první půlku přednášky jsem ho poslouchal a v podstatě neříkal nic novýho. Když člověk chodí do školy a přečte si něco, zvlášť v 90. letech, kdy se objevilo spoustu nových knížek a spoustu názorů a spoustu informací, tak takový ty informace, jako že mozek mysl nevytváří, že ji transformuje a tak dále, tak každý, kdo čet Grofovy knížky v té době, tak věděl. Ale poprvé v životě jsem potkal někoho, u kterého jsem nemohl říct, aha, my jsme četli akorát stejnou knížku společně, protože on evidentně mluvil z vlastní zkušenosti. A já už jsem předtím potkal jsem pár lidí, kteří se zabývali různýma věcma a tohle to byl nejpřesvědčejší příklad toho, co to znamená znát mysl. A to mě vždycky zajímalo už vlastně od dětství. Ne, že bych byl nějak duchovně založený, ale prostě mě zajímalo vždycky, co to je, co koukám mýma očima, poslouchám mýma ušima.
A buddhismus je starý přibližně 2500 let. Jakým proběhl za tu dobu vývojem, nebo je stejný? Jsou ty učení stejný, nebo se mění a transformují podle kultury, kde jsou a podle toho, co je zrovna v módě? Jak moc je podobný to, co tomu, co říkal Buddha, když o tom mluvil před 2500 lety?
No, učení buddhismu se nezměnily. To, co se změnilo, je způsob, jakým se prezentují. Protože samozřejmě v různých kulturách se používají různé obraty a různé slova a různý způsob komunikace. Už například to, že v germánských kulturách se používá ty a vy a v angličtině jenom ty a podobně. Už takovýhle drobné věci samozřejmě mají vliv na buddhismus. Jeden velký učitel jmenoval se Lepence Čurimpoče, tak říkal, buddhismus ve své esenci je vždycky tím samým, je čirej jako křišťál, ale vždycky září barvou toho podkladu, na který to položíš. Takže na buddhismu je zajímavý to, že buddhismus má cíl, kterým je rozpoznání toho, co se dívá našima očima, poslouchá našima ušima. A ta podstata je u každé bytosti stejná a je stejná teď a v minulosti a v budoucnosti. To znamená, že ten buddhistický cíl je pořád stejný, protože je nadčasový. Takže něco, co je nadčasový, něco, co je trvalý, se nevyvíjí, protože to tady pořád je. To je na tom to zajímavý. Proto taky ty učení, které vedou k tomu cíli, se nějak zásadně neměněj. Ne, protože by to bylo zakázané, ale protože to není potřeba, protože Buddha učil 45 let a mezi jeho žákama bylo obrovský široký spektrum populace. Mezi jeho žákama byli králové a žebráci a prostitutky a generálové a zemědělci a dělníci a já nevím, kdo ještě. A i když možná už nejezdíme tolik na slonech a jezdíme víc autama, tak pořád lidi mají určitý základní tendence teď jako tehdy. Za prvé se můžeme všimnout takový trojí motivace, která byla tehdy stejná jako teď. A sice, že některý lidi přirozeně pod tlakem svých životních skutečností a podmínek spíš snějí o tom, jak se zbavit svých potíží a trošku se pořádně nadechnout. To znamená, že jsou přirozeně zaměřený spíš sami na sebe, že vždycky, když to máme na zádech moc, tak najednou se nám ten pohled zužuje a my si nejsme schopni ani všimnout, že by někdo mohl mít podobné problémy, nebo že by na tom mohl být někdo ještě hůř, zkrátka jsme zaměřený sami na sebe. Tehdy stejně jako dneska byli lidi, kteří měli život trochu jednodušší a díky tomu si byli schopni všimnout, že nejsou na světě sami a že zároveň všichni, ať už mluvíme jakýmkoliv jazykem, máme jakoukoliv barvy kůže, máme určitý základní přání společný, a sice být šťastný a vyhnout se potížím a tak dále a tak dále. A protože si toho všimli u sebe i u ostatních, tak je zajímalo, jak udělat svůj život zajímavější a zároveň se o to podělit s ostatníma. Prostě altruisti. Těch bylo v minulosti stejně jako jsou teď. Možná v minulosti bylo trošku méně, protože lidi byli víc zaměstnaný bojem o přežití. Někdo často nevěděl, co bude druhý den jíst a tak dál, a když člověk neví, jaká je jeho situace, tak není moc prostoru na nějaký altruismus nebo na nějakou filozofii nebo na nějaký velký idealismus. To se změnilo. Myslím si, že těch lidí v současnosti je mnohem víc. A pak v minulosti stejně jako teď byli lidi, kteří se potkali s někým, kdo je hluboce inspiroval, tak byli schopni zároveň pochopit, že to, co je hluboce inspiruje, je samozřejmě ten člověk, ale především to, že oni sami můžou něco podobného mít, že oni sami se můžou k něčemu podobnému dostat. To znamená, že Buddha dával učení pro tyhle ty tři druhy lidí a to, jestli jezdili na slonech nebo teďka jezdí autem, v tom nehraje velkou roli. Možná, že když jedete na slonu, tak vám to bude trvat trošku díl, tak řeknete víc mantel, než jedete do cíle. Když jedete autem, tak tam přijedete rychlejc, ale zase na místě možná budete moct udělat něco užitečného. Takže buddhismus je zajímavý v tom, že se nezměnil ne, protože by byl ortodoxní nebo rigidní, ale prostě protože je v pořádku.
A proč se přejímají věci, které působí minimálně zvenku folklorně, jako třeba zpívání cizí řeči, ať už je to tibetský nebo sanskrt, říkání manter taky v cizí řeči. Proč to nejde přeložit nebo vypustit? Není, jestli je to svěží, tak nemělo by to fungovat v jakýkoliv zemi její vlastním jazykem?
Ono to ve skutečnosti jde vypustit. Je spousta úrovní buddhismu, kde se žádný mantry nepoužívá, kde se nic nespívá, s výjimkou míst, kde lidi neumějí třeba moc číst, nebo kde nejsou k dispozici knížky. A pak je samozřejmě pro lidi jednodušší, když si chtějí něco zapamatovat, když se to trošku rýmuje, oni se to můžou zaspívat. Ale co se týče manter a co se týče různých, právě povím, máš na mysli různý rituály a různý přístupy k tomu, to všechno je jenom jedna součást toho velikánského koláče, který buddhistického koláče, který vždycky, když se objevil v nějaký zemi, tak na základě toho, jak tam ty lidi fungovali, se část buddhismu prostě použila a část se tam nechytla. Je pravda, že jediné místo, kde ten celý koláč zůstal zachovaný od té doby, než tam najeli novodobí barbaři komunisti, tak byl Tibet. A to, čemu se dneska říká tibetský buddhismus, i když termín tibetský buddhismus ve skutečnosti je trošku legrační, protože tibetský buddhismus je autentický přenos indického buddhismu z Indie. Ale protože to tam bylo 1000 let, tak za tu dobu věci zdomácněji.
Přišel mi mail od dotaz od jedné holky, která píše, že v Indii absolvovala kurz vypasány. A že jí tam tvrdili, že je to jediná meditace, kterou Buddha předal. Je to pravda, nebo není to pravda? A co to je vypasána vlastně?
Já bych asi byl trošku opatrný v tvrzení, že něco je jediný, ale zároveň si dokážu představit, že když nikdo nic jiného nezná, tak si myslí, že to je jediný. Na druhou stranu je pravda, že všechny meditace, které Buddha předal, tak obsahují tyhle ty dva základní kroky, dokonce vypasána jenom první z těch kroků. Krok sklidnění mysli, kdy máme možnost si přestat plíst to, co se objevuje a mizí s něčím, co je tady s náma pořád, s něčím, na co se můžeme doopravdy spolehnout, nebo co by nám potenciálně mohlo přinést nějaký trvalý problémy. To je ten první krok. A když sklidníme mysl, tak si všimneme toho, co se v mysli hýbe, přestaneme obsah mysli zaměňovat se samotnou myslí a může se dostavit to, že si všimneme, čím je ta samotná mysl. Tomu se říká vhled. Ve skutečnosti to, čemu se říká šamata vypašana nebo šine laktong, tak jsou tyhle ty dva základní kroky. Krok sklidnění mysli a vhled. Jenže on je to hrozně populární teďka dělat kurzy vypašany, dělat kurzy vhledu. Je tam je drobný problém, že vhled se nemůže dostavit do té doby, než mysl člověka začne být opravdu stabilní. A mysl se nestane stabilní jenom tím, že ji nutíme být stabilní. Většinou, když myslíte, že jako malý dítě, když malý dítě k něčemu nutíte, tak vám většinou dělá úplný opak. To znamená, že mysl stejně jako dítě se musí vychovat a může se vychovat ideálně dobrým příkladem a dobrýma zážitkama. To znamená, že značnou částí té schopnosti sklidnit mysl je schopnost naplnit mysl dobrýma dojmama, aby ty zpětné vazby, které máme se svým podvědomím a s okolním světem, byly co nejvíc v pořádku, abychom díky tomu přirozeně byli schopni být víc a víc teď a tady a nemysleli si, že někde jinde a někdy jindy to bude mnohem lepší, abychom nemuseli utíkat před svýma pocitama, abychom nemuseli utíkat před svým okolím, abychom byli schopni spočinout na tom jednom místě, kde budeme schopni taky pochopit, že pokud existuje nějaká pravda, tak musí být vším prostupující. To znamená tam, kde právě jsme. A pak se následuje ta takzvaná vypašana.
Takže říká, že než člověk vůbec může začít meditovat, tak musí převést určitý množství babiček přes přechod a prodat pár skoutských sušenek. Nebo jak jsi to myslel, že člověk nemůže hned začít
První krok, který je rozhodující k tomu, aby mohl potenciálně začít meditovat, je, že si připustíme, že to, co prožíváme, s náma souvisí. A že to, co teďka prožíváme, je následek toho, co jsme prožívali před chvílí, že to s náma taky souviselo. To znamená, že je nějaká souvislost mezi naší minulostí a mezi naší přítomností. To znamená, že naše minulost, v ní jsme nějak se chovali, nějak jsme přemýšleli, nějak jsme mluvili. A že je víc než pravděpodobný, že to, co prožíváme právě teď, musí souviset s tím, jakým způsobem přemýšlíme, jakým způsobem mluvíme, jakým způsobem jednáme. A že zároveň to, jakým způsobem přemýšlíme, jednáme teď a tady, takže rozhoduje o naší budoucnosti. Jinými slovy, že si musíme připustit, že jsme 100% zodpovědní za kvalitu svého vlastního života. A když tohle to uděláme, tak můžeme to, co jsem teďka popisoval, to, čemu se říká příčina následek, nebo karma z buddhistického úhlu pohledu, můžeme využít k tomu, abychom měli ten život zajímavější a lepší. To znamená, že pokud někdo chce převádět babičky přes přechod, tak je to úplně OK, když babička není schopná přejít sama. To si myslím, že by měl udělat i nebuddhista. Ale i když to udělá nebuddhista, tak i on nahromadí pár dobrých dojmů do mysli. A nedávno jsem slyšel mluvit nějakého člověka ze Stanfordské univerzity, kde mají department, kde mají katedru, která se speciálně zabývá výzkumem altruismu a toho, čemu se v buddhismu říká bodhicitta, osvícený přístup mysli. A on říká něco strašně zajímavého. Pravděpodobně na to není potřeba zakládat katedru, ale oni to měli alespoň statisticky zdůvodněný, že když potkáme někoho, kdo je autenticky altruistický, kdo má autenticky dobrý srdce, bez toho, aniž by byl sentimentální, kdo je schopný myslet nejenom na sebe, ale i na ostatní, tak se statisticky v lidech okolo přirozeně objevuje přání být taky takový. Mm-hmm. Bez toho, aniž by do toho někdo nutil, prostě protože jsou inspirativní. A zároveň, když se lidi ocitnou mezi lidma, kteří mají problémy sami se sebou nebo dělají problémy ostatní, tak statisticky daleko méně lidí chce být tak nepříjemných a chce být tak na tom špatně jako ostatní. To znamená, že to plnění dobrých dojmů do mysli, samozřejmě, když to děláme vědomě, tak to můžeme dělat šikovnějc. Ale souvisí to s touhle motivací. To je ve skutečnosti poměrně hluboký a souvisí to taky s moudrostí. Nejenom s modrýma okýnkama, ale začátek to může být dobrý.
Takže přišla odlehčující otázka. Co mám dělat, abych se v příštím životě narodila krásná?
Pravidelně se čistí zuby a hezky se usmívej na druhý.
No, Takže pokud člověka zaujme buddhismus...
Krása v buddhismu je výsledkem toho, že člověk nemyslí sám na sebe, ale že se snaží být užitečný druhým a že dělá hodně přání pro dobro druhých. Existuje takový jako buddhistická říkanka, která vyjadřuje esenci toho, čemu buddhismu říkáme soucit nebo osvícený přístup mysli. Říká se tomu čtyři nezměrnosti. A buddhisti si přejou, ať všechny bytosti dosáhnou štěstí, ale taky příčiny štěstí, aby věděli, kdo to štěstí doopravdy je. Aby se zbavili utrpení, ale taky příčiny utrpení, aby věděli, co je příčinou toho utrpení. Aby prožívali trvalý štěstí bez příměsi jakýchkoliv nepříjemností. A aby spočívali v tom, co právě je, bez odmítání a bez přitahování. Tomu se říká rovnost nebo stabilita. A tyhle čtyři nezměrnosti, když se člověk nad nima zamyslí a občas je používá, tak mu to může vníst do života pár zajímavých momentů. A jestli to budeš nějakou dobu používat, tak mi potom pošli adresu.
No, takže řekněme, že člověk se rozhodl přijmout zodpovědnost za svůj život, zaujalo, vybral si na marketu náboženství buddhismus, ale buddhistických škol pořád existuje několik. A jak člověk zjistí, která je ta pro něj nejvhodnější, nebo je nějaká objektivně nejlepší buddhistická škola, nebo v čem se liší ty různý směry?
Buddhisti tvrdí, že dokavat nerozpoznáme, že to, co se dívá, to, co vidíme a samotný dívání se součástí jednoho celku, tak neexistuje nic objektivního. Proto taky neexistuje objektivně žádná nejlepší buddhistická škola. Ale zároveň máme pár historických zkušeností, jejichž prostřednictvím se můžeme podívat na existující buddhistické školy a můžeme se rozhodnout, jestli s nima chceme vidět co společného. Ale většina lidí k tomu nepřistupuje ani tímhle tím způsobem. Většina lidí prostě hlasuje nohama. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Když slyšíme, že nějaký film je dobrý, tak ani nepřemýšlíme o tom, že bychom si o tom filmu nechali vyprávět a na základě toho se rozhodli, jestli je dobrý nebo ne, a jdeme se na ten film podívat. Takže když slyšíme, že existuje nějaká buddhistická škola, tak můžeme si najít na internetu, dneska je na internetu všechno, můžeme si najít adresu, můžeme se tam prostě jít podívat. A zároveň, když tam jsme, tak je dobrý se vyptat na pár věcí, jestli ta škola je autentická, jestli má nějaký odkaz, jestli jak dlouho existuje, jak tam ty lidi fungujou, jak fungují učitelé, co je základem toho učení, a pak se prostě vyberem.
Já se dostanu mezi další otázky. Máš zatím něco, Dané?
No, mám tady něco... Tak mě by třeba zajímalo, tady se často mluví o meditaci, někteří lidi, když se člověk zeptá, jako jak to probíhá, jak to funguje, tak rovnou odkazují do buddhistického centra. A jak ty osobně medituješ? Co přitom prožíváš? Nebo jaký třeba byly zkušenosti tvoje ze začátku s tou meditací?
Já přitom prožívám úplně stejné věci jako v každodenním životě. To znamená, že někdy se soustředím víc, někdy se soustředím míň, někdy mám zajímavé myšlenky, někdy mám nezajímavé myšlenky, někdy nemám žádné myšlenky, ale ten rozdíl, který v tom je, že se to děje vědomně, to znamená, že se dovídám nejenom, co se mnou všechny ty myšlenky a pocity dělají, že jasný, když se rozčilím, tak vím, že mi to sevře pěst, tak to vím, co to se mnou dělá. Ale díky tomu, že se to děje vědomně a že jsem schopný díky meditaci se na ně podívat trošku z odstupu, tak jsem taky schopný si všimnout, čím ty pocity a myšlenky jsou. To není tu na cihel, která by na tebe spadla a ty musel podle toho jednat. Takže ti to dává určitou svobodu si vybrat, co bude pohánět tvoje přemýšlení, tvoje povídání a tvoje jednání. A obecně, když člověk medituje trošku delší dobu, tak má takovou trochu tlustší kůži. Ne, že by okoral, ale že prostě není schopný určitý situace brát vážně a když upadne na nos, tak má tendenci poměrně rychle vstát.
A mohl bys popsat, jak ta meditace vypadá, když by nás třeba poslouchal někdo, kdo to jenom slyšel, že něco takového existuje?
Mm-hmm. Já bych jenom zdůraznil, že tady se bavíme o buddhistické meditaci, protože meditace je populární slovo a v současné době pod meditaci spadá od běhání po lese a křičení hůhů až po cokoliv jiného. Buddhistická meditace, jak už jsem zmínil, se skládá z těch dvou kroků. Ale já medituju meditace diamantové cesty, který má ještě něco trošku navíc. A sice meditace jako krásný obrázek si zaslouží krásný rám. A tím krásným rámem je vědomá práce s motivací, kterou jsem tady zmiňoval, s tou altruistickou motivací. Takže když člověk medituje meditace diamantové cesty, Vajrayány nebo Dorje Tekpa tibetsky, tak na začátku si nejprve uvědomí, že chce meditovat, je totiž důležitý. Protože v ten moment zjistí, že se přestává soustředit na věci venku a začíná se soustředit trošku dovnitř. Což nejsná se udělá tím, že se člověk chvilku soustředí na to, jak vchází a vychází pro vzduchu špičkou nosu.
Takže třeba při řízení v autě by se to asi nedoporučovalo.
Když dobře se naučíš meditovat v těch, řekněme, laboratorních podmínkách, to znamená, že jdeš do centra nebo si sedneš doma a učíš se to, tak postupem času zjistíš, že máš stejnou mysl v meditaci i po meditaci a že můžeš spočívat v mysli, i když potom řídíš. Naopak si dokážu představit, že některý lidi se během řízení dostanou do stavu meditace daleko hlouběji, než zkoušejí sednout někde jinde. Uh-huh. Nebo když jedou na lyžích rychle, nebo když děláš něco, co tě prostě baví, kde se prostě rozpouští ta oddělenost mezi tím, co děláš ty a mezi tím objektem, se kterým pracuješ a mezi tím přístupem. Nebo když někdo hraje na kytaru, nebo když někdo dělá dobře muziku, nebo když tančí. To jsou všecko fajn věci, které zavánějí meditací, protože subjekt, objekt a aktivita jsou prožívaný jako součást jednoho celku, proto to lidi taky tak tankuje a tak přitahuje.
Tak to jsem tě jenom přerušil, ale myslím si, že to bylo pro mnohý určitě zajímavý. No a potom skončil si u té vizualizace toho proudu vzduchu.
To si ani nemusíš nic vizualizovat. Člověk dejchá přirozeně, takže si akorát všimne, že dejchá a udělá to jenom párkrát, že v ten moment začne být prostě pozornější. Potom buddhisti používají něco, čemu se říká čtyři základní myšlenky. Tradičně se tomu říká čtyři základní myšlenky, které odvádějí pozornost od podmíněné existence nebo od nevýhod podmíněné existence. Zkrátka si člověk stručně připomene, proč má smysl meditovat. Že máme teďka dobrý podmínky to prostě udělat, prostě si sednout a pomeditovat, protože ty podmínky se můžou za chvíli změnit. A že je skutečně možný se rozvíjet, protože existuje souvislost mezi příčinou a následkem, takže je možný si stanovit cíl a pak vytvořit příčiny, které k tomu cíli povedou. A na závěr si připomínáme, proč vlastně meditujeme. Že dokavat s náma budou naše pocity a myšlenky mávat sem a tam, tak prostě nebudeme oporou pro druhý a my chceme a často musíme být oporou pro druhý. Máme rodiny, máme partnery. A všichni okolo nás ocenějí, když v těžkých situacích budeme cool a budeme aspoň trošku normální. A že ty těžké situace přijdou dřív nebo později. Stačí, když nám uberou trochu platu, nebo když nás vyhodí z práce, nebo když nám někdo začne umírat, nebo když nám dokonce někdo umře. A že se něco takového stane, je prostě 100%. Takže si buddhisti takhle připomenou, že vlastně to, co dělá, má smysl. Protože vždycky, když vidíme, že něco má smysl, tak je snaží se na to soustředit a je stačí tomu věnovat 100% pozornosti. Potom, protože buddhisti chtějí skočit vysoko, oni nechtějí jenom mít trochu méně mindráků a trochu méně neuroz. Oni chtějí opravdu rozpoznat ten potenciál, ten toho vnitřního geny a toho, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. Jak lidi občas říká, já, můj mozek pracuje jenom ze 7-8%, to by bylo zajímavý mít těch procent trochu víc. Tenhle ten přístup tam je. Takže když chceme skočit vysoko, tak potřebujeme mít pevnou půdu pod nohama, abychom se měli od čeho odrazit. Takže si buddhisti připomínají ty základní buddhistické hodnoty, které dělají buddhistu buddhistou, to takzvané útočiště, nebo buddhistické hodnoty, kterýma jsou cíl, který je jako potenciál skrytý v každé bytosti, protože je vším prostupující, proto musí být v každé bytosti. Metody a cesta, která k tomu cíli vede, protože buddhisti chtějí dosáhnout buddhistického osvícení, takže používají buddhistické metody. Buddhisti došli k závěru, že když se chceme naučit anglicky, že nám nepomůže rumunská gramatika a proto, když chceme dosáhnout Buddhova osvícení, vyplatí se používat Buddhovy učení. A zároveň se ukázalo být velice praktickým se potkat čas od času s těma, který už nějakou dobu meditujou, protože možná už prošli těma věcma, kterýma procházíme my teď a můžeme to s nima skonzultovat a můžeme díky nim být inspirovaný. To znamená cíl, cesta, přátelé na cestě. A když mezi těma přátelema na cestě se potkáme s někým, kdo je schopný dostatečně důvěryhodně reprezentovat buddhistický cíl, a tím mám na mysli 24 hodin denně a 365 dní v roce, to znamená opravdová stabilita, tak můžeme pracovat s něčím, čemu se říká lama, který je schopný nás inspirovat, nebo která je schopná, tam může být muž nebo žena, to je jedno. Zkrátka živej příklad toho, že cíl existuje. A tahle ta inspirace je něčím velice zajímavým. Navíc můžeme dostat od takového učitele konkrétní metody související s naší situací a můžeme taky dostat něco, čemu se budeme říkat ochrana. Což neznamená, že v ten moment si lezneme na sofa a odfoukneme si, ale spíš, že se zapojíme do proudu určitý linie odkazu, kde situace, kterýma budeme procházet, tak budou přispívat k našemu rozvoji a ty, který by nepřispívat k našemu rozvoji, tak se spíš nebudou dít. A v ten moment, když přijmeme útočiště, tak to útočiště se před náma objevuje ve formě Budhy. U nás v centru meditujeme hlavně na 16. karmapu. Ne na pána s ledvinama a s plícema, ale na formu ze světla energie, která reprezentuje naši vnitřní krásu, naše vnitřní bohatství. Ale zároveň, protože 16. karmapa a někteří z našich přátel se s ním setkali a my máme možnost se setkat se 17. karmapou, dosáhnou velice zajímavého stavu mysli, který mu se pracovně v buddhismu říká osvícení. A ještě ke všemu tuhle metodu předal, tak je snaží důvěřovat a je snaží se jí odevřít. Takže tohle z toho útočiště se před náma objevuje ve formě ze světla energie jako karmapa. My se na něj soustředíme. Díky tomu, že se soustředíme na stav mysli, který se nám líbí, tak je to jako když se díváme na obrázek člověka, partnera, partnerky, kterou máme prostě rádi. Ten moment není potřeba se nutit do nějakého soustředění, prostě se soustředíme. A zároveň, když se soustředíme, tak najednou vidíme, že zvuky kolem nás už nejsou tak nepříjemný, protože máme od nich odstup. Že myšlenky, které jsme měli před chvílí, tak už najednou nejsou tak dotíravý, protože zeslábly nebo úplně zmizely. To znamená, že se dostavuje ten klid, ten praktický odstup od toho, co se děje v mysli. Pak můžeme se soustředit na světla, které můžou zářit z té formy a taky nemusí. Můžeme pokud něco, čemu se říká mantra, ty jsi to zmiňovala před chvilkou, což ve skutečnosti není žádná modlitba nebo není to žádný zaklínadlo. Ale je to vibrace, která ovlivňuje to, jak proudí krev naším tělem, jak proudí energie různýma energetickýma centrama. To znamená, že to jakoby zevnitř probouzí určitý vlastnosti a schopnosti.
Takže je to fyzikální záležitost.
Nejenom. V buddhismu je to často to i to, nejenom buď a nebo. Ale už to, jestli sedneš určitým způsobem, tak je fyzikální záležitost, protože když si sedneš a sedneš si s rovnýma zádama, tak je snaží dejchat a je snaží se soustředit. Zatímco když ležíš, tak spíš převládne návyk usnout. Nebo když běžíš, tak spíš převládne návyk se zadejchat. Takže když si sedneš, tak můžeš využít těla k tomu, aby se tvoje mysl trošku sklidnila a ty se svou něco dozvěděla. A přikročíš k tomu druhému kroku, k tomu, čemu se říká vypašana, nebo my tomu říkáme fáze dovršení, nebo fáze vhledu. A to je ten moment, kdy tu formu, na kterou medituješ, rozpustíš a splyneš s ní a na chvíli na úrovni prožitku, ne na úrovni nějaký intelektuální spekulace, nemůžeš popřít, že ten, kdo se dívá, to, co vidíš, a samotný dívání se, neboli subjekt, objekt a aktivita, musí být součástí jednoho celku, protože jinak by nebylo možné splynout s tou formou. A buddhisti se učí v tomhle okamžiku spočinout bez toho, aniž by k němu něco přidávali, protože to je jediný způsob, aby se dozvěděli, co to vlastně je. Protože my máme takovou tendenci ke všemu něco přidávat, něco, co známe, nebo něco, čeho se bojíme, a díky tomu se vlastně nedovídáme, co to vlastně je. A když v tom spočinou chvilku, tak a to se nedá dělat moc dlouho, takže na to se netlačí, takže to by mělo být spontánní, tak z té meditace vyjdeš a znovu si připomínáš, že vlastně to, co jsi teďka o sobě dozvěděla a o ostatních, jsi nedozvěděla jenom sama pro sebe, ale i pro druhý. Takže ta červená niť soucitu a osvíceného přístupu, že přijímáme útočiště pro dobro všech, meditujeme pro dobro všech a to, co jsme se naučili, chceme přirozeně sdílet s ostatníma, tam pořád je.
A může se člověk naučit meditovat z knížky, nebo je potřeba být členem spolku, aby člověk mohl být úspěšně buddhistou?
Můžeš se naučit meditovat z knížky, můžeš používat metody malé cesty, takzvané teravády, kde se medituje právě na ten beztvarý proud vzduchu jenom, tam se nemedituje na formy, nepoužívají se mantry. Existuje spousta v současné době meditace mindfulness nebo všímavosti a podobně. Používá se to pro manažery, používá se to pro vojáky, kteří trpějí posttraumatickým syndromem a tak dále a tak dále. Jenom v buddhismu je důležitá znalost, že meditace ve skutečnosti nefunguje sama o sobě jenom. Pokud z nich chceme vymáčknout maximum, tak funguje vždycky v souvislosti s nějakým pohledem, s nějakým, řekněme, filozofickým nebo logickým backgroundem. A proto, pokud chceme mít plný výsledek meditace, tak potřebujeme k tomu nějaké vysvětlení, co to ta meditace je, jak to funguje. Nemluvím o tom, že pokud chceme meditovat na formy buddhismu,
tak potřebujeme, aby nám tu meditaci předal někdo, kdo ji taky dostal od svého učitele a kdo ji jenom nepoužívá k tomu, aby se něco naučil, a kdo už se něco naučil. To znamená, kdo má tu takzvanou realizaci, to znamená lama.
A je tady otázka, že často zmiňujeme v našem pořadu mantru Om Mani Padme Hum, a co to je a proč o tom pořád mluvíme?
Mantra Om Mani Padme Hum je něco, co je velice známý v souvislosti s tibetským buddhismem a s buddhismem obecně. V zásadě se dá říct, že je to vibrace, která, když ji používáme, tak má velice pozitivní dopad na naši mysl, protože ta vibrace Om protíná naši pýchu, Ma protíná naši žárlivost, Ni protíná naši připoutanost, Pe protíná naši zmatenost, Me protíná naši chamtivost nebo chtivost a Hung protíná náš hněv. To znamená, že opakování týhle mantry vede k tomu, že se postupem a velice jemným a nedramatickým způsobem z našeho podvědomí odstraňují dojmy vyvolaný těmahle s těma takzvanýma rušivýma emocema. Tím pádem se v nás objevuje menší tendence tyhle rušivé emoce mít a tím pádem náš život je trošku jednodušší a trošku zábavnější. Taky se nemusíme starat už jenom sami o sebe, nemusíme furt dávat pozor, kdo na nás kouká, nebo co bychom mohli plácnout. Můžeme se uvolnit a najednou všechno může být jako dárek. Takže mantra Om Mani Padme Hum je zdravá mantra. Zvlášť pro lidi, kteří se cítí trošku neurotický nebo kteří mají pocit, že toho na ně hodně, tak opakovat mantru Om Mani Padme Hum, možná není potřeba to křičet nahlas v autobuse nebo v tramvaji, ale opakovat mantru Om Mani Padme Hum po nějakou dobu je zdravý. A taky jako vždycky je to cvičení. To znamená, když se opakujeme třikrát a nic se nestane, tak je možná ještě dobrý pár opakování ještě přidat.
A funguje, když si to člověk opravdu říká jenom v duchu, jako v mysli? Nebo je tam potřeba, aby to znělo aspoň šeptem nějaká ta rezonance?
V buddhismu je to všechno umění možného. Samozřejmě, že když jsme schopni zapojit svoji totalitu, to znamená svoji mysl ve formě představy Buddhy, který je spojený s touhle s tou mantrou, možná, že některý z vás viděli tohle z toho Buddhu, je to takový bílej Buddha se čtyřma rukama, který má dvě ruce sepjatý na hrudi a drží v ní drahokam plnící přání a v pravý ruce drží málu a v levý ruce drží lotos, který se otevírá u jeho ucha, sedí v plný meditační pozici, tak samozřejmě zapojíme mysl. Když můžeme vyslovovat mantru, tak zapojíme řeč. A když jsme schopni si sednout do meditace, tak zapojíme tělo. To znamená, že ta zpětná vazba zasáhne naši totalitu. Ale když nemáme čas, nebo nemůžeme, nebo nechceme, nebo nevíme, tak něco je vždycky lepší než nic. To znamená, každý, kdo zkusí tu mantru, tak pochopí, proč v tibetštině to slovo mantra je nak, což se překládá jako ochranný zvuk. Protože když člověk opakuje tu mantru, tak jednak probouzí tyhle ty vlastnosti, které jsem vyjmenovával zevnitř, a jednak to funguje trošku jako takovej olejový film na mysli, že všechny ty nepříjemné události a stresy a podobně, které dřív kolem nás prošly a přilepily se na nás a my jsme potom jima se museli zabejvat, tak potom olejovým filtru sklouznou a my se jima nemusíme tolik zabejvat, to znamená, že nestrácíme energii, nestrácíme čas a možná nakumulujeme trošku víc vnitřního nadbytku. Takže všecko je to otázka zkušenosti, proto taky já vám tady můžu říkat cokoliv. A dokud to sami nevyzkoušíte, tak tomu buď budete věřit, nebo nebudete věřit, ale stejně vnitřní zkušenost se dostaví jenom tím, že člověk něčím projde.
Tak ty medituješ plus minus 15 let. Jak je na, to tvoj, na tom tvůj olejový film?
Můj olejový film? No, pro ostatní jsem stále nesnesitelný, ale sám pro sebe, sám se sebou žiju docela dobře.
Ale ty ses měl vždycky rád, ne?
Já jsem se měl vždycky rád. Já jsem měl vždycky dost rád lidi, jenom mám takovou tendenci být takový přímej a upřímnej, což někdy lidi překvapí. Ale jinak si myslím, že jako...
Jsi šťastnější, než byl předtím, nebo to se změnilo?
Já jsem byl vždycky docela šťastný hoch. Takže jako já upřímně řečeno, když se mě ptáš, jako co to se mnou udělalo a tak dál, v krizových situacích jsem vždycky fungoval dobře, teďka funguje ještě trošku líp. A to, v čem jsem se asi zlepšil, tak jsou situace, ze kterých jsem dřív měl tendenci utíkat. Takový ty věci, které se prostě opakují, to, čemu se říká každodenní běžný život. Já jsem vedl vždycky dost jako impulzivní život, Teďka jsem schopný už delší dobu a hodlám v tom vytrvat, mít rodinu, mít jednu stálou ženu a ještě ke všemu dítě. Což je dobrá prověrka jak olejového filtru, tak meditace.
A tak když už se tohle všechno naučil, tak bys mohl nakrásno přestat, ne? Když už ses dostal do tadyhle toho levelu. Nebo je to potřeba udržovat?
No, my jsme takový trošku jako maximalistický v buddhismu. My v buddhismu říkáme, že to, co se doopravdy počítá, je něco, o co se nemusíš už starat. To, co s tebou zůstává furt. A já zdaleka nemůžu tvrdit, že bych byl až tak stabilní, že bych se totálně uvolnil a mohl se starat jenom ostatní. Každou chvíli mě něco doběhne, každou chvíli se mi něco přihodí v mysli, to znamená, že já s tím furt musím pracovat. A dokud s tím musíš pracovat, tak to znamená, že jsi to ještě nevyhrál. Takže buddhismu se počítá vlastně to, co nemizí. Věci, které se objevují a mizej, věci, které závisí na podmínkách, ať už je to pravidelná meditace nebo něco takového, tak je samozřejmě lepší, než když to neděláš, ale to, co se počítá, je prostřednictvím meditace doopravdy rozpoznat podstatu mysli. Nejenom si vytvářet podmínky, ve kterých je to trošku snažší. Ale ten mezikrok je důležitý.
A co se stane, když člověk rozpozná podstatu mysli?
V podstatě nic, kromě toho, že ho nic nerozhází a že když se od něj někdo bude chtít něco dozvědět, co zlepší a usnadní jeho život, tak se to může dozvědět přesvědčivým způsobem. Nikdo, není to tak, že by přišel někdo, praštil tě do hlavy botou a řekl, teďka budeš šťastný. Tak to nefunguje. To není křesťanství, kde za tebe může někdo vylíst na strom, zůstat tam viset a říct, vyřešil jsem všechny tvoje problémy.
A když jsme u křesťanství, mám otázku. Na Facebook přišla otázka. Chtěla bych se zeptat na stavy bohů a polobohů a stavy paranoje a hladové duchy. Je možné, že lidé měli v minulosti s těmito sférami kontakt a tu vznikly myšlenky o nebi a pekle a mytologie? A pokud tyto bytosti skutečně existují nebo existovaly, je možné, že ovlivňovaly životy lidí? Pohádková otázka nakonec.
Má to jistou logiku, to, co ta otázka. Já na to nejsem úplný odborník, takže bych začal tak jako přízemně.
A takže z pohledu buddhismu existují bohové, existují čerti, existují démoni.
Buddhismu, když je něco možný prožít, tak to existuje. Když to není možný prožívat trvale, tak to existuje relativně. A když je to možný prožívat trvale, tak to existuje absolutně. A z buddhistického pohledu není možný prožívat trvale žádný bohy, protože ani bohové nejsou schopní prožívat trvale. Dokonce ani žádnou paranoju není možný prožívat trvale, ale zároveň vždycky, když máme nějakou paranoju, tak se nám ten čas začíná natahovat a prožíváme to daleko dramatičtěji a máme pocit, že to trvá daleko díl. V buddhismu mluvíme o tom, že cokoliv, co se objevuje a mizí, ať už je to příjemný nebo nepříjemný, dlouhý nebo krátký, tak to má společného jmenovatele. A sice, že to je relativní, že to ve skutečnosti neexistuje, že je to jako sen. A proto nemá cenu od hezkého snu očekávat trvale hezký stav. A nemá cenu od nehezkýho snu bát se trvale nehezkýho stavu. Už jenom tahle informace a prožitek toho vnáší do mysli hluboký klid a hlubokou stabilitu, ale potřebujeme k tomu ještě vykročit nebo prožít to, co je mezi tím, to, co je schopný to prožívat, to, v čem se to doopravdy děje. Takže ano, z buddhistického úhlu pohledu existují bohové, existují polobohové, existují lidé, existují zvířata, existují takzvaný hladoví duši a existují bytosti v paranoidních stavech, někdy se tomu říká pekla. Ale všechny těchhle z těch šest oblastí existence má společného jmenovatele a sice, že je výsledkem toho, co jsme nahromadili do mysli prostřednictvím svých slov, myšlenek a činů. To znamená, že je to výsledek karmy a to znamená, že to není nic stabilního a to znamená, že to nezůstane. Ale zároveň na to, abychom se mohli něco učit, abychom se mohli rozvíjet, tak samozřejmě potřebujeme relativně lepší situaci, potřebujeme relativně stabilnější situaci. Každý je radši bohatý a zdravý než chudý a nemocný.
A ten vývojový stupeň je, že člověk je první člověk, pak je Bůh, a nebo co je ten nejvyšší bod, o který můžeme nebo bychom měli usilovat?
Když Buddha dosáhnul osvícení a začal poprvé učit, tak učil takovým způsobem, který připadá a zní prostě. Například řekl, existuje utrpení. což jako na to většina vzdělaných lidí nepotřebuje Budhu, aby jim řekl, že někdy se prostě ráno probudím a nemám nejlepší náladu. Jenže to, co tím Budha myslel a to, na co často zapomínáme, je ten vztah, stav, ze kterého to říkáš. A Budha dosáhnul osvícení, to znamená, že dosáhnul stabilního stavu, kdy prožil, že jeho mysl se nenarodila, nemůže umřít, že nemá čeho se bát, proto od toho, co se děje, nemusí očekávat, že to jeho situaci zlepší nebo zhorší, a proto cokoliv, co se děje, může používat k tomu, aby byl užitečný druhým. A z tohohle z toho úhlu pohledu veškerý stavy, ve kterých jsme odkázaní na to, že se musíme opřít o nějaký příjemný prožitek, o partnera, o zaměstnání, tak jsou potenciálně křehký a jsou zárukou toho, že se přihodí něco nepříjemného. A proto z tohohle z toho úhlu pohledu je všechno utrpení. A proto, když je něco relativní, tak ve skutečnosti z absolutní úhlu pohledu vůbec nemá cenu porovnávat, jestli je na tom líp Bůh nebo člověk, protože to máš jako s délkou života. Na konci je vždycky každý život příliš krátký. A jedno, jestli žiješ 25 nebo 70 let, každý si říká tak ještě půl hodiny, ještě den. A v ten moment najednou ta představa, že někdo žil dlouho, někdo krátce, vůbec jakoby není zajímavá a není důležitá. To znamená cokoliv, co je spojený s tím, že nerozpoznáváme podstatu toho, co se dívá našima očima, poslouchá našima ušima, tak je zdrojem potenciálních problémů, který se objeví dřív nebo později, ale objeví se 100%. A z tohohle z toho úhlu pohledu, protože je to všechno relativní, tak není žádný rozdíl mezi těma různýma úrovněma existence. Ale z úrovně pohledu někoho, kdo by chtěl rozpoznat mysl, kdo by chtěl rozpoznat ten potenciál, který se skrývá mezi našima ušima nebo mezi našima žebrama, to je jedno, kam umisťujeme mysl, tak potřebuješ relativní podmínky, který, abys mohl začít. Když můžeš mít IQ jako Einstein a můžeš se narodit v Somálsku jako holka nebo někde jinde, kde teďka řádí Boko Haram a nenaučíš se ani číst, i když na to máš ten největší potenciál. Proto si buddhisti na začátku meditace uvědomují, a jo, teď já vlastně teďka momentálně mám podmínky, které se sešly, kdy zažívám relativní svobodu, jsem schopný věci pochopit, jsem schopný zkusit meditovat, jsem schopný zkusit něco udělat. OK, udělejme to, když na tu možnost mám. Ale zároveň si hnedka v druhém kroku připomínají, no jo, vlastně, ale tahle situace je založená na podmínkách. Například, že není válka. Například, že mi fungují všechny smysly. Například, že jsem více nebo méně příčetný. A zároveň, protože je to založené na podmínkách, tak je jenom otázka času, jestli podmínky změnějí. A proto buddhisti se snaží využít tu situaci, dokavat můžou.
Potom další filozofická otázka. Jak je možné, že se zvyšuje počet lidí na světě? Protože ten předpoklad je, že pokud funguje reinkarnace, tak počet lidí by měl být stejný, nebo více méně stejný. A za posledních pár desítek let výrazně stoupl. Tak jak je tohle možný?
No, tam se míchají dva předpoklady. Jeden předpoklad je, že prostor je, že je určitý počet bytostí, ať to je jedno, jestli nekonečný nebo konečný, určitý počet bytostí, což jako je logický. A druhý předpoklad vychází z toho, že existuje planeta Země, na který je život, a že se na ně manifestuje veškerý život. Ale to už není tak logický. Protože pokud je vesmír nekonečný, což vědci mají tendenci tvrdit, i když zároveň říkají, se rozpíná, tak to taky znamená, že čistě ze statistického úhlu pohledu je více než jasný, že musí existovat i jiný místa, kde existuje život. Takže já bych tohle z toho měřítko vůbec nepoužíval. Prostě odval kámen a najdeš tam celý Los Angeles mravenčí. Takže tyhle ty představy o tom, že všechno funguje takhle lineárně, ve skutečnosti nejsou až zas tak moc logický.
Mám tady ještě jednu podobně teda filozofickou. Může existovat nějaká společná karma třeba rodiny, vesnice nebo nějakého státu, národu dokonce?
Buddhisti si nemyslej, že by existovala společná karma, ale existují skupiny lidí, kteří mají podobnou karmu, kteří mají tendenci prožívat svět podobným způsobem a pak se můžou dělit o podobné události. Ale když si s někým povídáš o tom, co jste společně prožili, tak i když seš přesvědčený, že to byl úplně stejný zážitek, tak ten člověk si může, tak to pravděpodobně bude popisovat úplně jinak. Ale podobný to být může a díky tomu na základě podobnosti se setkáváme, na základě podobnosti sdílíme události a tak dále.
A ještě na to možná bych navázal.
Kolektivní karma z buddhistického úhlu pohledu je nesmysl.
Ty jsi tady zmínil vlastně, že do Tibetu se buddhismus dostal z Indie a pak to tam bylo přerušený, nebo ne přerušený, ale narušený tou čínskou okupací. Jak samotní vlastně buddhisti vnímají tady to, co se v tom Tibetu děje? Berou to jako vlastně součást teda karmy těch lidí, co tam jsou? Nebo jak k tomu přistupují?
Já bych nerad mluvil úplně za ně, jenom bych rád zmínil to, co můžeme znát z naší kultury, že třeba z křesťanství. Že když bude o Bohu mluvit babička, která má 4 základní třídy, a pokud bude o buddhismu mluvit atomový fyzik, protože i atomoví fyzici věří v Boha, tak to bude vypadat, že mluví o tom samým, ale ve skutečnosti budou mluvit úplně o něčem jiným. To znamená to individuální pochopení, třeba příčina následku, protože to je to, k čemu se tady pravděpodobně vztahujeme, se liší. Na druhou stranu to, co se rozšířilo Tibetem velice zajímavým způsobem, je nejenom, že automaticky, i když to třeba tak úplně nechápou, tak přijímají to, co se jim děje, jako něco, co s nima musí souviset, tak se jim nějakým záhadným způsobem, no záhadným ne, prostě dlouholetou praxí, podařilo rozšířit taky ideál soucitu. To znamená, že když slyšíš vyprávění lidí, kterým Číňani dost ublížili a kteří skončili v lágrech a podobně, tak od nich uslyšíte popis toho, že to bylo hrozně a tak dál, ale nikdy neuslyšíš něco, co by bylo motivované nějakou nenávistí nebo něčím podobným. Jo. Takže to záleží na tom, jaký máš pochopení, kolik učení si dostal. To totiž taky v tom rezonuje trošku představa, že v Tibetu bylo všechno v pořádku a tam nikdy nebylo všechno v pořádku. Tibet bylo prostě zaostalá teokratická země, která ještě když tam přišli Číňani, tak to tam bylo zhruba jako v 17. století tady. To znamená, žádná svoboda, náboženství nebylo oddělený od politiky, tak jako se islám teďka snaží to zase všechno spojit. Lidi neuměli číst a neuměli psát, měli tendenci se spolíhat na autority. A když ty autority byly v pořádku, tak samozřejmě ty lidi se byli schopni něco naučit. A pokud se ty lidi spolíhali na autority, který byli skorumpovaný, nebo kterým se nezajímali o ostatní, ale zajímali se o politiku, tak upadli na nos. A taková jako obecná tendence byla, že ty lidi, kteří doopravdy meditovali a pracovali s myslí, tak se nevyskytovali tak úplně často uprostřed politických stran a politických a majetkových sporů a tak podobně, protože to prostě nebavilo. Což samozřejmě se taky ukazuje jako nepříliš šťastná věc. A to, co máme tady, to, co jsme dostali od našich předků, že takový lidi jako Voltaire a podobně nasazovali vlastní život pro to, aby došlo k rozluky náboženství a politiky, musel strávit x část života v Anglii, protože by ho ve Francii zabili a tak podobně. Tak to je něco, co bychom si měli pěstovat a za co bychom měli být vděční. A k tomu si můžeme přidat učení o mysli, který pochází z Tibetu. Ale určitě bychom neměli přidávat tibetskou kulturu a tibetský moresy, protože Tibeťani dojeli na politiku a na netransparentnost a my bychom neměli nikdy tohle akceptovat.
A ještě zpátky, to, že počet bytostí nebo lidí na světě přibývá, je nejen filozofická otázka na reinkarnaci, ale zároveň okolnost, která by mohla zabránit tomu, aby tady život dál existoval. A jak se k tomuhle staví praktikující buddhista?
Jestli je to otázka na to, co je největší problém naší současné civilizace a zároveň to navrhuje odpověď, že to je přelidnění, tak já s tím naprosto souhlasím. Protože sice se nám rodí víc a víc lidí, teďka nás je přes 7 miliard, jestli se nepletu, za 20 let nás má být 9 miliard, před 50 lety nás bylo 3,5 miliardy, nebo tak nějak, omluvte mě, pokud těma číslama žongluju neúplně šikovně, tak se stačí trošku pocestovat a stačí se podívat, že z celých těch 7 miliard, kolik procent lidí má vzdělání, žije v humanistické společnosti a má 3 jídla denně a teplou sprchu. 10% maximálně. Zbytek sice je homo sapiens sapiens, ale drtivá většina z nich zdaleka neprožívá lidský podmínky, kde by mohli se zabývat svým vnitřním potenciálem a podobně. Situace drtivé většiny lidí, podívejme se do Afriky, podívejme se do Indie, podívejme se tímhle s tím směrem, uvidíme, že to přelidnění je úplně šílený A to, co je úplně nejstrašnější, je, že přelidnění jde ruku v ruku s islámem v poslední době a to teprve bude jízda.
A teda praktikující buddhista by měl co nejrychleji zalézt do jeskyně a co nejrychleji dosáhnout osvícení, než skončí svět, anebo co by měl dělat?
Nebo splodit pár dětí.
Svět neskončí, protože nezačal, ale praktikující buddhista může dělat úplně, co chce. Praktikující buddhista se západním kulturním backgroundem, s ideálem humanismu a s ideálem demokracie si bude uvědomovat, že tu situaci, kterou má, má díky lidem, kteří se před něj o ní starali a díky tomu my máme teďka tak dobrý život. A proto se pravděpodobně bude snažit zasazovat o to, aby ty hodnoty přetrvaly. Aby ty hodnoty pokračovaly, aby byly součástí našich ústav, aby byly součástí našeho každodenního života, aby je nemohla převálcovat žádná nenávistná ideologie, jenom protože má víc dětí. A každý chytrý člověk, když o tomhle tom bude přemýšlet, tak bude vědět, co má dělat. Buddhismu neříkáme lidem, jak mají přemýšlet, teda co mají si myslet, ale jak mají přemýšlet. Že by nemuseli myslet jenom sami na sebe a že by se měli zaměřit na to, aby život nebyl jenom o kvantitě, ale o kvalitě. A pak vždycky můžeme najít něco ve své blízkosti, co můžeme udělat šikovnýho. Támhle mít rodinku, támhle říct něco v rádiu, támhle napsat něco do novin, támhle možná vystudovat o jednu školu navíc, trávit trochu víc času s lidma, který spíš přemýšlejí, než který by nadávali. Spoustu možností, které můžeme dělat.
Ještě přišla poslední otázka. A proč už teda všichni dávno nejsou buddhisti, když to tak funguje?
Protože lidi jsou svobodní a můžou si vybrat. Stejným způsobem, jako není možné nikoho donutit, aby byl šťastný, tak není a nemá smysl nikoho donutit, aby byl buddhistou. To nefunguje. Veškeré věci, které mají smysl, se staly na základě pochopení a rozhodnutí, že chci něco dělat. A proto jediné, co buddhisti můžou dělat, a je to jediný způsob, jak se buddhismus vždycky šířil, bylo, že se objevil někdo, kdo byl dostatečně zajímavým příkladem a lidi se řekli, OK, jak to, že v situaci, kdy ostatní panikaříš, ty nepanikaříš. A on říká, no, protože mám tenhle ten pohled a protože medituju. Já když jsem viděl Lamu Oleho, tak ten důvod, proč se s ním chci vidět znova, je, protože je stabilní. A to, že je stabilní díky buddhismu, vede k tomu, že používám buddhismus. Ale kdyby byl stabilní díky golfu, tak hraju golf. A nemám čas na duchovní věci. Jsem se narodil, za chvilku umřu, jsem zodpovědný za spoustu lidí. Žarty stranou.
Za mě všechno.
Já mám možná ještě poslední takovou malinkou, možná na odlehčení. Ty jsi říkal, že máš dítě malý. Máš pocit, že buddhista nebo i nebuddhista se může od dítěte něco naučit?
No, beze sporu. Především se naučí spoustu věcí, které si myslel, že nemá. Pak se naučí, že spoustu věcí, které si myslel, že zvládnul, že nezvládnul. A zároveň dostane tolik momentů bezbřehý lásky a inspirace a tak dál, že pokud tě to můžu jenom doporučit.
Já mám třeba pocit, že děti mají obrovský dar, který pak asi časem bohužel ztrácí, a to je to prožívat ten současný okamžik, jako naprosto přirozeně.
Něco na tom bude. Zároveň jsou to taky malí ďáblíci, který mají všechny ty věci, které máme už my a jsme schopni akorát víc skrývat. Takže ono to není tak úplně, že by děti byly osvícený a
to jsem tak to jsem tak nemyslel.
Ale je pravda, že děti díky tomu, že tak hluboce důvěřují svým rodičům a že prostě některé věci neřešejí, tak jsou spontánní a já občas zrvu smíchy, když moje dcera něco vymyslí. Takže já jsem nadšený.
Pak taky u mě být výborný zrcadlo, že se člověk sám pozná.
Bez sporu. V ten moment si za člověk občas má tendenci omlouvat svým rodičům.
Tak... Andreo, máš něco ještě?
Já už mám jenom radost, že to bylo taky hezký.
Bylo to hezký. Honzo, děkujeme. Andreo, taky děkuju, že jste se udělali čas a přišli jste. A budu se těšit někdy opět, že se třeba tady potkáme.
Díky moc za pozvání a ať se všem daří.
Ahoj. Dobrou noc.